Γεια σας, είμαι ο Νόντας Καραβίας και καλώς ήρθατε στο 3 Kilo Marketing Podcast. Το μοναδικό ελληνικό podcast για επιχειρηματίες και marketers που τα λέει έξω από τα δόντια και ξεμπροστιάζει τις παθογένειες της αγοράς. Παρέα με καλεσμένους από το industry, μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες, συμβουλές και τρόπους να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και marketer.
Καλησπέρα. Και αυτή τη εβδομάδα τα 3 Kilo Marketing είναι μαζί σας. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Γιαννάτο, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και ο ιδιοκτήτης της Panadweb, η οποία είναι μια εταιρεία, ένα digital agency που δραστηριοποιείται κυρίως στον τουρισμό. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα, Νόντα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας, ακροατές μας μάλλον. 3 Kilo Marketing, αλλά εγώ θα ήθελα να αποθέσω λίγα κιλά παραπάνω σε αυτό το επεισόδιο. 4-5 κιλά, αλλά διάφοροι τζόστε θα τα νομούμε στο βάθος, δεν νομίζω να έχουμε. Να έχουμε θα έβαινε. Λοιπόν, να πω λίγα λόγια φαντάζομαι για την πορεία μου και φαντάζομαι για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν την εταιρεία, σωστά.
Ακριβώς.
Τέλεια. Η δική μου προσωπική καριέρα, που είναι βεβαίως στενά συνυφασμένη με την εταιρεία, ξεκινάει στα μέσα της δεκαετίας των 90, προς τέλης δεκαετίας των 90, όπου με μια ομάδα συνεργατών εδώ στην Ελλάδα φτιάξαμε ένα website στα αγγλικά, το οποίο έκανε review συσκευών. Ήταν από τα πρώτα website στον κόσμο, σε αυτό το αντικείμενο, και πολύ γρήγορα λεγόταν cdrinfo.com.
Τι συσκευών?
Συνήθως optical store, και μετά μπήκαν σε όλο το hardware. Κάρτες γραφικών, motherboard, ό,τι υπήρχε στο hardware, τα κάναμε reviews και είχαμε μια μεγάλη κοινότητα. Πολύ γρήγορα, με κάποιους τρόπους και με λίγο τύχη, έφτασε αυτό το website να έχει μεγαλύτερο traffic από ό,τι είχε το σύνολο του ελληνικού internet. Να δηλαδή, πιάναμε αρχές της δεκαετίας του 2000, 250.000 unique visitors την ημέρα, που ήταν τρομερό νούμερο την εποχή, σε σημείο να πέφτει όλος ο σερβερ, όχι ακριβώς ο σερβερ, έπεφτε προβάλλεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ήταν η αρχή, το εύνασμα που με έβαλε στα βαθιά του digital marketing και μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, επειδή αναγκαστικά όταν διαχειρίζεσαι ένα τόσο πολύ μεγάλο μέσο, θυμάμαι είχαμε φτάσει στη θέση 700 της Alexa, ας πούμε, έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους πολύ δυνατούς, μεγάλους, από το χώρο του hardware, ιδιοκτήτες εταιριών, manager σε ευρωπαϊκό επίπεδο κτλ. Οπότε το 2006 που αποχώρησα, πούλησα τις μετοχές μου από το συγκεκριμένο website, ξεκίνησα την Panadweb. Η Panadweb ήταν μια αμιγώς εταιρεία digital marketing, αλλά τότε το 2006 ακόμα στην Ελλάδα ήταν λίγο πίσω το πράγμα. Οπότε δεν υπήρχε σαφές αντικείμενο. Γι' αυτό και δραστηριοποιήθηκα για μερικά χρόνια στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες. Silicon Valley, Αγγλία, αλλά κυρίως Λουξεμβούργο. Γιατί καταπιάστηκα πολύ με το e-commerce, όπου το Λουξεμβούργο είχε πολύ δυνατό e-commerce λόγω της χαμηλής φορολογίας και λόγω του χαμηλού ΦΠΑ. Πολλές εταιρείες γερμανικών συμφερόντων πηγαίναν και κάναν την έδρα στο Λουξεμβούργο και πουλάγανε και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε εκεί ήρθα στα πολύ βαθιά, στη δυνατή τριβή με το digital marketing που είναι το performance. Αυτό μέχρι το 2011, όπου το 2011 για προσωπικούς λόγους έπρεπε να δραστηριοποιηθώ στην Ελλάδα. Οπότε έκανα μια έρευνα μέσα από τη Eurostat για περίπου 3 μήνες να δω με τι θα ασχοληθώ στον ελλαδικό χώρο. Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η Ελλάδα πλήρωνε πολύ λιγότερα και ήταν και πιο πίσω, εντούτοις εγώ έπρεπε να δραστηριοποιηθώ. Βρισκόμασταν στα μέσα της μεγάλης κρίσης το 2011 και εγώ ήταν το σύνταγμα, να θυμάσαι. Εγώ όμως ήρθα στην Ελλάδα τότε για δραστηριοποίηση και βρήκα μέσα από στατιστικά στοιχεία ότι το accommodation είναι ο βασιλιάς του e-commerce, που ήταν πολύ κοντά σε αυτό που εγώ γνώριζα. Οπότε η Panadweb μπήκε από το κομμάτι του hospitality, ξεκίνησε από εκεί και στην πορεία εξελίχθηκε σε όλο το φάσμα του τουρισμού, αεροπορικές εταιρείες και τώρα πρόσφατα πήραμε και την πρόθεση μιας ολόκληρης χώρας. Έχουμε την πρόθεση της Κύπρου. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο agency που να έχει πάρει χώρα, μπορεί να υπάρχει και να μην το γνωρίζω, αλλά τέλος πάντων ένα μεγάλο project. Οπότε αυτό μπήκε στο κομμάτι του destination.
Για τουρισμό δηλαδή, ας πούμε, συνεργάζεστε.
Όχι, είναι, για την ακρίβεια είναι η Hermes Airports, που είναι η αντίστοιχη Fraport που έχει διοκτησία της και τα δύο αεροδρόμια της Κύπρου, όπου στη σύμβαση της με το Κυπριακό κράτος οφείλει να αποδίδει ένα κομμάτι του τζίρου της, ή των κερδών της μάλλον, πίσω σε destination marketing για προώθηση της Κύπρου. Και αυτό το έχουμε αναλάβει μετά από διαγωνισμό, το πήραμε εμείς οι τους.
Okay.
Αυτό είναι το αντικείμενο, κυρίως πεντάστερα ξενοδοχεία. Τώρα, οι υπηρεσίες, θα έλεγα ότι ξεκινάμε με το πολυσιακό κομμάτι, που είναι και το πιο ενδιαφέρον, που είναι το λεγόμενο performance advertising, με αφημί του δώροντας βεβαίως τα Google Ads και οι πολιτικές άλλες πλατφόρμες, αλλά νομίζω η Google είναι πιο best performing πλατφόρμα. Social media marketing, έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 4 χρόνια ένα πολύ δυνατό κομμάτι στο data science. Ο λόγος είναι ότι ο τουρισμός έχει μια ιδιαιτερότητα από το κλασικό e-commerce του retail. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι πρέπει να εναποθέσεις την προσπάθειά σου πάνω σε πάρα πολλά data. Και ο λόγος είναι ότι ο καταναλωτής δεν έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά ή το ίδιο path με το retail. Στο retail, ας πούμε, αν σου αρέσει ένα ζευγάρι παπούτσια, το αναζητάς και το ψάχνεις για να το αγοράσεις εκείνη τη στιγμή. Στον τουρισμό αναζητάς τώρα για κάτι που θα τα αγοράσεις τον Αύγουστο. Οπότε έχουμε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Την ημέρα που ζητάς και την ημερομηνία για την οποία ζητάς. Αυτό περιπλέκει πάρα πολύ το κομμάτι του marketing. Πότε σου πρόοδο, όταν ζητάς ή για όταν ζητάς. Και πότε κάνουμε μια προσφορά. Σήμερα που είναι χειμώνας και ψάχνεις για το καλοκαίρι, ή κάνουμε την προσφορά για τους καλοκαιρινούς μήνες που ψάχνεις. Αυτό λοιπόν περιέχει ένα μεγάλο κομμάτι data, όπου έχουμε αναπτύξει μια πλατφόρμα που συλλέγουμε από 4 διαφορετικές πηγές, δεδομένα από 7.500 περίπου ξενοδοχεία στην Ελλάδα, σε ζωντανό χρόνο. Και μέσα από αυτή την πλατφόρμα, η οποία είναι εσωτερική χρήση, δεν την δίνουμε απ' έξω, μόνο μοιραζόμαστε screenshots ή σε κάποιο conference call δείχνουμε real time τα δεδομένα ενός προορισμού. Αλλάζουμε δυναμικά στο performance advertising τη διαφήμιση ανάλογα με τη ζήτηση ένα προβλήμα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω με απλά λόγια για την Αθήνα εχθές, αν ανέβηκε ή έπεσε ξέρω εγώ τον Ισραήλ, ή ποια είναι η κίνηση από την Ιταλία. Για τη χθεσινή μέρα, για τη σημερινή μέρα.
Από όλο τον κόσμο.
Από όλο τον πλανήτη, ναι. 188 χώρες.
Και από αυτά τα data πώς τα μαζεύετε?
Τα μαζεύουμε από 4 διαφορετικές πηγές. Είναι από Priceline, από τη Webquoteller, από άλλη μια Booking Engine, από Expedia, και τώρα είμαστε και σε επαφή να αγοράσουμε και από την Skyscanner. Είναι λίγο ακριβώς πορνότα, αλλά απ' την άλλη η βιωσιμότητα στον τουρισμό στηρίζεται πάνω σε αυτό. Δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις στον αέρα διαφήμιση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχεις ένα ξενοδοχείο στη Μύκονο και θέλω να σου κάνω προώθηση, σε ποια αγορά θα κάνω?
Σε ποια?
Ακριβώς αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι για Μύκονο για το πρόγραμμα. Αν δεν έχω αυτή την πληροφορία, το έκανα που γενικά broad σε όλο τον πλανήτη είναι χαμένο. Οπότε το ROAS ήταν χαμηλό.
Τι είναι, δηλαδή, π.χ. εγώ, άμα ταργετάρω τα keywords vacation in Mykonos και όλα τα σχετικά.
Αν βάλει vacation in Mykonos.
Αυτού του ανθρώπου.
Αν βάλει vacation in Mykonos, θα θέλει 7 ευρώ το κλικ. Για 10.000 αναζητήσει ημέρα, θα θέλει 70.000 ευρώ την ημέρα. Δεν γίνεται. Μέσω τούτο θα πρέπει να στοχεύσει. Πιο στοχευμένα. Λόγω λοιπόν για να στοχεύσει στοχευμένα με χαμηλό budget, θα πρέπει να γνωρίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ή τέλος πάντων αυτή την περίοδο, ποιε είναι οι αγορέ που αναζητούμε. Το μεσοδιάστημα μεταξύ τη ημερομηνία που ζητά μέχρι την ημερομηνία για την οποία ζητά λέγεται lead time. Ο κάθε λαό έχει διαφορετικό lead time. Η Αυστραλία, α πούμε, κλείνουν 7 μήνες πριν. Οι Άγγλοι κλείνουν 3 μήνες πριν. Οι Έλληνες κλείνουν 20 μέρες πριν, το ίδιο και οι Ιταλοί. Οι Ισραηλοί το ίδιο, οι Τούρκοι το ίδιο. Δηλαδή κάθε χώρα, κάθε αγορά έχει διαφορετική συμπεριφορά, την οποία εμείς και εμπειρικά την γνωρίζουμε, αλλά πόσο μάλλον να την έχει μπροστά σου και γραμμένη με δεδομένα. Οπότε κλείνοντας, ήθελα να σου πω ότι έχουμε αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι data. Γιατί είναι ο τουρισμός από τη φύση του τέτοιος που το έχει πολύ, και έχουμε το θέμα του copywriting, email marketing. Και εδώ και ένα μισό χρόνο έχουμε φτιάξει και ένα τμήμα content production. Επειδή υπήρχε μεγάλη στέρηση σε παραγωγή υλικού για την ανάγκη των social media, πλέον έχουμε τμήμα παραγωγής εσωτερικό που κάνουμε βίντεο, φωτογραφίες και το σχεδιασμό, το σενάριο ή ό,τι χρειάζεται.
και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Θες να αυξήσεις το ROI των διαφημίσεων σου. Θες να αυξήσεις το conversion rate του καταστήματός σου. Έχεις βαρεθεί να κυνηγάς να βρεις νέους πελάτες με ads που γίνονται όλο και πιο ακριβά. Έχεις αστεία ποσοστά στα email open rates σου. Σου τα πετάνε όλα στα spam. Έχεις email addresses, αλλά δεν έχεις άλλα στοιχεία και δεν ξέρεις τι να τις κάνεις. Και απορείς παράλληλα γιατί όλοι λένε πως το email marketing είναι το κανάλι με το μεγαλύτερο ROI με διαφορά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι το θεωρούν σπαμάρισμα. Λοιπόν, σχολήσει και δεν είναι άλλη από το μοναδικό μου course. Το email marketing είναι sexy. URL iamnondas.com / email παύλα course. Λοιπόν, στη σημερινή του μορφή, πολύ συνοπτικά, γιατί δεν ξέρω και πότε θα το ακούσεις αυτό, είναι ένα live online course μέσω Zoom. Παίρνω μόλις 5 με 8 άτομα τη φορά. Αποτελείται από 8 2 ώρα διαδραστικά sessions, όπου μιλάμε για πραγματικά cases, δικά μου και δικά σας. Και εννοείται, καλύπτουμε όλη τη βασική θεωρία. Έχετε πρόσβαση σε online κοινότητα, έχετε resources προτινόμενα και έχετε και αρκετό homework. Λοιπόν, γενικώς αυτό που έχω ακούσει είναι το πιο πλήρες course που υπάρχει εκεί έξω, και στα ελληνικά και στα αγγλικά πιστεύω. Και τα πράγματα για τα οποία μιλάμε είναι στρατηγική, funnels, copywriting, ChatGPT, automation, segmentation, email software, συμπεριφορά καταναλωτή και πολλά άλλα. Το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι πως θα μπορείς εσύ να φτιάξεις τη δικιά σου στρατηγική marketing, να διαχειριστείς όλο το email marketing ενός καταστήματος, δικού σου είτε κάποιου άλλου. iamnontas.com / email / course.
Okay. Αυτό είναι το φάσμα των υπηρεσιών μας. Δεν διαφέρουμε νομίζω τα περισσότερα έτσι. Απλά διαφέρει λίγο η αγορά που έχουμε εξειδικευτεί.
Η αγορά, δεν μας είπες. Για αυτήν είπες για πεντάστερα.
Κυρίως είναι πεντάστερα ξενοδοχεία.
Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχουν όλη αυτή την πλατφόρμα που έχετε εσείς. Δεν είναι τόσο όλοι data driven.
Στον τουρισμό όχι. Αλλά δεν ξέρω για άλλες αγορές. Εγώ στο Retain μπορεί να υπάρχουν. Μπορεί κάποιο, α πούμε, να μας δίνει τα data από τους κλουμπς. Δεν το γνωρίζω. Αλλά στον τουρισμό όχι. Σε αυτό είμαστε μόνοι μας. Αλλά έχουμε ένα business model που είναι λίγο πιο ακριβό. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάμε σε πελάτες που έχουν λίγο μεγαλύτερο budget, που έχουν κυρίως συνείδηση. Δεν είναι θέμα budget. Μπορεί να έχουν ένα πελάτη ο οποίος θα πει έχω τρελά λεφτά, αλλά ο ίδιος να μην έχει τη συνείδηση του marketing, να μην ξέρει. Οπότε γενικά και εμείς, σαν boutique agency, σε εισαγωγικά επιλέγουμε τους πελάτες μας. Τώρα, κάτι άλλο που πιθανόν να είναι ενδιαφέρον για τους ακροατές μας, αλλά και για σένα, είναι ότι έχουμε αναπτυχθεί και στο εξωτερικό. Πλέον έχουμε φυσική παρουσία με έδρα και στο Λονδίνο και στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουμε πάρα πολλούς πελάτες, έχουμε πάνω από 50 ξενοδοχεία. Οπότε έχουμε 3 άτομα προσωπικού στην Κύπρο. Και πρόσφατα κάναμε και ένα άνοιγμα στη Λατινική Αμερική και έχουμε και άλλο ένα άτομο προσωπικό. Τώρα, όταν λέω προσωπικό, μην φανταστείς ότι οι υπηρεσίες παράγονται από εκεί. Εκεί είναι το account management. Γιατί όταν έχουμε τα αγγλικά ξενοδοχεία, νιώθει πιο μεγάλη ασφάλεια ο άγγλος να είναι ο account manager εκεί, να πηγαίνει από το ξενοδοχείο, να κάνει meeting κτλ. Αυτό να το δουλεύει overseas μια εταιρεία. Οπότε το account management είναι στις άλλες χώρες. Η παραγωγή της υπηρεσίας γίνεται αμιγώς από την Αθήνα.
Να έχετε έναν ντόπιο εκεί ή ντόπιο ή κάποιον που μιλάει τη γλώσσα τέλος πάντων. Διαχειρίζεται τη σχέση. Λοιπόν, σου έβαλε ένα μικρό homework για το σπίτι.
Okay.
Και ήθελα να κάνεις ένα rank. Το τι για ένα ξενοδοχείο, αυτό το τι πραγματικά μετράει για την επιτυχία στο marketing. Και θα ήθελα να τα βάλεις με σειρά σημαντικότητας. Και αυτά που σου έδωσα είναι στην ουσία το οπτικό, graphic design, videos, images κτλ. Traffic generation, SEO, ads, email marketing και automations. Να έχεις booking engine. Να έχεις η παρουσία σου στα social media και το influencer marketing.
Ωραία. Θα ξεκινήσω όντα. Θα βάλω σε πρώτη προτεραιότητα κάτι το οποίο δεν το περιέχεις στη λίστα, okay, που είναι τα reviews. Διότι είναι πρώτο σε προτεραιότητα.
Okay.
Αυτό εξηγείται με μια λογική σειρά. Εξηγείται με το path που ακολουθεί ο καταναλωτής, ο οποίος στον τουρισμό είναι dreaming, δηλαδή ονειρεύεται να πάει κάπου διακοπές. Μετά είναι researching, αρχίζει να ψάχνει πού περίπου θα πάει, ξεκινώντας πάντα από τον προορισμό και από καταλήξει προορισμό θα ψάξει στο ξενοδοχείο, στην αεροπορική, πάνω με την αεροπορική είναι στο τέλος, ή το Rent-A-Car τέλος πάντων. Και αφού το κάνει αυτό, πάει στην ημερομηνία Booking, η οποία μπορεί να απέχει και 2 και 3 μήνες από το αρχικό dreaming. Και μετά από το Booking έχει το Experiencing, που θα το ζήσει με στο ξενοδοχείο, και μετά το Experiencing ξαναγυρνάει πίσω στο Reviewing, στο να μοιραστεί, το Sharing δηλαδή, το οποίο είτε μπορεί να το κάνει μέσα από τα social media κατά τη διάρκεια της διαμονής του, είτε μετά. Αυτό επανατροφοδοτεί τον κύκλο. Οπότε, αν βιάσουμε αυτή τη λογική σειρά, θα λέγαμε ότι ένας καταναλωτής που θέλει να πάει κάπου, ας πούμε στο Άμστερνταμ, θέλουμε να πάμε εμείς σε ένα επαγγελματικό ταξίδι. Πιθανόν το πρώτο που θα κάνουμε είναι να πούμε στην booking.com ή στην Expedia, σε κάποιο μεγάλο online travel agent, και να βρούμε ένα κατάλημα που μόνο μας ενδιαφέρει. Αν όμως το κατάλημα έχει μια βαθμολογία 4 στα 10, δεν υπάρχει περίπτωση να το κοιτάξουμε. Οπότε θα βάζα σε πρώτη σημαντικότητα αυτό. Μόλις κοιτάξουμε το κατάλημα, μετά το πιθανότερο που θα κάνουμε είναι να πάμε στο site του, να συγκρίνουμε τις τιμές, μη τυχόν έχει καλύτερη τιμή στο site. Επίσης, υπάρχει ένα ψαγμένο συζυγικό κοινό, που είναι κυρίως νεότερης ηλικίας, που θέλει να δει και το target group, το οποίο δεν είναι εμφανές από τους online travel agents. Γιατί οι online travel agents χρησιμοποιούν φωτογραφίες κυρίως αρχιτεκτονικές. Θα σου δείξει ένα μπάνιο, ένα κρεβάτι κτλ. Πολλές φορές για να καταλάβεις τι ύφος έχει ένα ξενοδοχείο ή και ένας προορισμός εν γέννη, θα πρέπει να πας είστε στα social media είτε στο YouTube. Οπότε το επόμενο που θα κάνει ο καταναλωτής είναι να πάει στο website, να δει και εκεί το φωτογραφικό υλικό και να κάνει μια σύγκριση τιμών. Οπότε θα έβαζα μετά το τα reviews, θα έβαζα το website. Που σημαίνει τι? Ότι και η booking έτσι παίζει ρόλο. Διότι, ας πούμε, μια πολύ δημοφιλής booking agency στην Ελλάδα είναι η Web Hotel. Είναι ελληνική Web Booking Agency, είναι ένα από τις καλύτερες στον κόσμο. Γιατί? Γιατί έχει one step checkout. Δεν σου ζητάει 10 κλικ. Σου ζητάει ένα κλικ. Αυτό την έκανε πάρα πολύ πετυχημένη.
Αυτό είναι η πλατφόρμα την οποία μπορείς να την βάλεις μέσα στο site σου για να έχεις booking engine οργανικό.
Σωστά. Για το οργανικό booking engine. Λοιπόν, οπότε θα βάζα και την booking engine. Mm-hmm. Αλλά νομίζω στη σειρά που τα είπα έβαλα και τα social media πολύ ψηλά. Διότι πλέον πάμε σε μια εποχή που μειώνεται πάρα πολύ ο μαζικός τουρισμός, δηλαδή το λεγόμενο tour operating μειώνεται και αυξάνεται το individual traveling. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος μόνος του με την πιστωτική του κάρτα θα επιλέξει πού θα πάει. Δεν θα πάει πια σε ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο. Οπότε εκεί ανεβαίνει πάρα πολύ ο πύχης του branding. Δηλαδή,
να σταματήσω. Γιατί γίνεται αυτό παρεπιπτόντως?
Γιατί οι νέες γενιές έχουν εκπαιδευτεί πλέον στη χρήση του digital, του κινητού τηλεφώνου και είναι ήδη αγοραστές. Ενώ οι παλαιότερες γενιές, κοίταξε, το ίντερνετ ήρθε να πετάξει εκτός παιχνιδιού σε όλα τα industries τους μεσάζοντες. Οπότε οι μεσάζοντες τύπου tour operating είναι αυτοί που σταδιακά χάνουν κομμάτι της πίτας.
Okay.
Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό από πλευρά του ξενολόγου είναι ότι πουλώντας ο ίδιος μπορεί να πουλήσει 150 ευρώ ένα δωμάτιο, ενώ αν το πουλήσει ένα tour operator, το ίδιο δωμάτιο θα το πουλήσει 47 ευρώ. Είναι κυριολεκτικές οι διαφορές τιμής. Γιατί ο tour operator θα του προαγοράσει χι δωμάτια και θα του δώσει μετρητά κάποια λεφτά μπροστά και θα τα πάρει σε μια οψαφρονιά τιμή. Αυτό λοιπόν του βιώνει πάρα πολύ το branding, την individual εικόνα κτλ. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και όσοι το έχουν αντιληφθεί, έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε πελάτες δηλαδή που ξεκινήσαμε ένα ξενοδοχείο και τα έχουν κάνει 5, απλά τηρώντας ευλαβικά όλους τους μοντέρνους κανόνες του digital marketing. Που δεν τους εφήβρα εγώ, τους εφήβρε η κοινωνία, τους εφήβρε η ανάγκη. Η αγορά, ακριβώς.
Okay.
Οπότε νομίζω τα υπόλοιπα απαντούνται. Τώρα, θέλω να σου πω αναφορικά με κάτι που έχει να κάνει με μια λεπτομέρεια σε αυτό, για να πατήσω, να κλείσω μάλλον την πρώτη ερώτηση, είναι το θέμα του branding. Ας πούμε, θα πάρω παράδειγμα ένα πελάτη μας που είναι το Kenso στη Μύκονο. Ένα ξενοδοχείο. Όμως πολύ γρήγορα, μέσα 3 χρόνια, έφτασε το brand name του να μεσουρανεί και ένα μέσα 3 πρώτα της Μύκονο ανταγωνιζόμενο brands τα οποία είναι 20 και 30 και 40 χρόνια. Αυτό λοιπόν το κατάφερε μέσα από μια μεθοδολογία. Έχουμε βοηθήσει και εμείς, αλλά δεν είναι μόνο εμείς. Είναι και άλλοι συνεργάτες που έχουν εμπλακεί σε αυτό, στο να χτιστεί όλο αυτό το πράγμα. Κρίνοντας λοιπόν από την επιτυχία αυτού του πελάτη και τον φέρνω ως παράδειγμα, θα έλεγα ότι το influence marketing ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή εκεί το συγκεκριμένο ξενοδοχείο επέλεγε να φέρνει πολύ μεγάλους influencers. Πολύ δυνατούς. Με 1, με 2, με 5, με 10 εκατομμύρια followers κτλ. Μεγάλο ονόματα. Ακολούθησε αυτή την τακτική και μάλιστα στα πρώτα χρόνια, όταν υπήρχε δίλημα του ξενοδοχείου, μιλάω τα πρώτα χρόνια. Όταν υπήρχε δίλημα μεταξύ πελάτη ή influencer, η διοίκηση έλεγε όχι να δοθεί το δωμάτιο στον influencer. Ήταν στρατηγική αυτή. Οπότε δεν μπορώ να μειώσω και τη δύναμη του influence marketing. Απλά και αυτό θέλει την προσοχή του. Γιατί και εκεί μέσα υπάρχουν και influencers που απλά αποκαλούνται influencers χωρίς να έχουν καμία ιδιαίτερη ισχύ ή σωματική.
Για να έχεις αυτή την ισχύ και την επιρροή σαν influencers σε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, πώς λειτουργεί αυτό, τι λειτουργεί σαν influencer marketing σε ξενοδοχεία?
Μιλάμε για το influencer marketing, σωστά?
Ναι.
Δηλαδή, κοίταξε.
Αρκεί, ας πούμε, να είμαι εγώ μια γκόμενα και να έχω βγάλει ένα κόλλο έξω και να, σε μια ωραία πισίνα και να λέω τι ωραία που είναι εδώ στο ξενοδοχείο. Επειδή αυτό λίγο είναι σαν εικόνα.
Ναι.
Ρωτούμε πολύ.
Κοίταξε, το θέμα του influence, δηλαδή το ποσοστό και δύναμη επιρροής του κάθε ανθρώπου, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και σαφώς του διαφέρει και από influencer σε influencer. Μπορεί να πάρει έναν micro influencer, ο οποίος έχει πολύ λίγους followers, ο οποίος όμως να έχει τεράστια εμπιστοσύνη, να έχει αναπτύξει εμπιστοσύνη με το κοινό του. Και τελικά αυτό θα σου φέρει πάρα πολλές κρατήσεις. Το θέμα είναι πολύπλοκο, πολύ παραγωγικό μάλλον, γιατί εμείς σε ένα ξενοδοχείο από έναν influencer θέλουμε να μας παράγει ικανό υλικό και να κάνει spread out και το μήνυμα σε δικό του κοινό. Από εκεί και πέρα αυτό έχει να κάνει με τη στρατηγική του marketing του ιδίου του ξενοδοχείου. Δηλαδή, σε τι κόσμο θέλει να απευθυνθεί. Άρα, σε ένα ξενοδοχείο που πουλάει 2.000 ευρώ την ημέρα το ντομάτα και όλοι οι πελάτες είναι μεγάλοι επιχειρηματίες, σίγουρα θα πρέπει να πας σε κάποιον influencer ο οποίος έχει αντίστοιχο κοινό, που κυκλοφορεί με φελάρις, δεν ξέρω πάντα. Τώρα είναι λίγο ακραίο πράγμα, απλά γιατί θα διευκολύνει με το κοινό μας, δεν καταλάβει. Αλλά αν είσαι ένα budget ξενοδοχείο με backpack, θα βρεις πάλι το αντίστοιχο κοινό, το οποίο οπότε έχει να κάνει κυρίως πάλι με τη στρατηγική, που το ίδιο το ξενοδοχείο πρέπει να βλέψει. Εγώ να σου πω, είχαμε εμπλακεί παλιά με την Hotel Break, σε ένα project που είχαμε φέρει με την Ιντιμίσιμη και την Καζεντόνια κάποια μοντέλα. Και τα είχαμε βάλει τότε, γιατί τα είχε βάλει κοντεμπρέντ σε καμιά δεκαπενταρία ξενοδοχεία. Θυμάμαι ότι ένα ξενοδοχείο που η αγορά δεν είχε καθόλου πουλωνία. Καθόλου. Δεν πήγαινα καθόλου πουλωνία σε αυτόν τον προορισμό. Φέρανε ένα influencer πολωνέζα, πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, έτσι. Ήταν σε αυτά τα brand τώρα, Καντζεντόνια κτλ. Και μετά από κάποιο χι διάστημα άρχισαν να έχονται κρατήσει από την Πολωνία. Οπότε εκ του αποτελέσματος κρίθηκε ότι ήταν επιτυχημένο. Τώρα, μιλώντας από τη δική μου σκοπιά, εγώ είμαι και πάρα πολύ τυχερός και εμείς στην Panadvert, γιατί μας δίνεται και ευκαιρία να δουλεύουμε με κάποια celebrities. Δηλαδή, πέρσι, έχω κάνει σκέψη τον κορονοϊό. Το 19 είχαμε κάνει διακοπές, είχαμε γνωρίσει τον Vice President της Nike στην Πάρα. Είχα φωτογραφίσει διάφορα celebrities όπως τον Άλεξ Γκονζάλες που πέσε στο X-Men, τη Σακύρα, την τραγουδίστρια, το μουσικό, το DJ, τον Armin Van Buuren. Φέτος φωτογράφησα την Μίνα Ελχαμάνη από το Elite που παίζει στο Netflix. Είχα κάνει την Ursula Corbera από το La Casa de Papel, την πρωταγωνίστρια in Tokyo. Αυτά τα ονόματα έχουν 5, 6, 7 εκατομμύρια followers, πέσει στο κερσότονα του Τουπού, όπως σας είπα, και κατά καιρούς διάφορα τέτοια ονόματα, Ρώσιο, Παρίσι Χίλτον κτλ. Αυτά τα ονόματα που είναι ευρείας αποδοχής δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο targeting, κυρίως οι ηθοποιοί του Netflix. Είναι ο μέσος άνθρωπος που βλέπει Netflix. Και έχουμε παρατηρήσει ότι αυτού του είδους τα ονόματα έχουν ένα καλό influence, δηλαδή δουλεύουν αρκετά καλά με τα ξενοδοχεία. Αλλά αν θες να μείνουμε σε αυτό, μπορώ να σου πω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό.
Πολύ εύκολο.
Είχα διαχειριστεί το 2017 για λογαριασμό δύο πελατών μας στη Μύκονο και Σαντορίνη την οικογένεια Kardashian, που ήταν τότε να έρθουν και θέλανε να μείνουν μια διαμονή. Ο ένας πελάτης μας δεν τους ήθελε, γιατί ζητούσαν 16 δωμάτια. Είναι δύσκολο να ξέρω να δώσει τη high season 16 ομάδα. Ο άλλο πελάτη μα, Σαντορίνη, έδωσε στην οικογένεια Καρδάσιαν, υπογράψαμε NDA ότι δεν θα βγάλουμε τίποτα τη υποτροπέ κτλ. Μέχρι να προβληθεί το επεισόδιο το οποίο ήταν τον Νοέμβριο τη ίδια χρονιά. Όταν προβλήθηκε το επεισόδιο, πήρα στο ξενοδοχείο τηλέφωνο κάποιο από την Αυστραλία. Πρόσεχε, όχι από τι Ηνωμένε Πολιτείε, από την Αυστραλία. Και λέει, γεια σα, είναι εκεί που μείνανε οι Καρδάσιαν. Του λέω, το ξενοδοχείο, ναι. Πόσο κάνει το δωμάτιο, λέει, οι Καρδάσιαν μείνανε στη βίλα, η οποία βιλάνε 4.000 ευρώ την ημέρα. Μάλιστα, κλείστε μα 25 μέρε. Ήταν σοκαριστικό, ακόμα και για εμά που είμαστε επαγγελματίε, το πόσο άνετα ένα reality show το οποίο. Αν έλεγε κανείς ότι είναι και ευτελούς αξίες, δηλαδή δεν να πεις ότι το target group των Καρδάσιαν θα ορκιζόσουν και σαν marketeer ότι απευθύνεται σε έναν άνθρωπο θα κάνει μια κράτηση 100.000 ευρώ. Ερτούτης αποδείχθηκε αυτό, εκ το αποτελέσμα του ότι δεν δούλεψε.
Αφελής ερώτηση τώρα. Όταν λέμε να κλείσουν δωμάτια, να κλείσουν 25 δωμάτια, να κλείσουν μια βίλα κτλ. Πληρώνουν, ας πούμε, πληρώνει την κανονική τιμή ή επειδή είσαι influencer, επειδή θα μου κάνεις χαμούλι εδώ, τζάμπα.
Συνήθως το 99% των περιπτώσεων είναι τζάμπα. Mm-hmm. Ως ανταποδοτικό με την πρόθεση που θα κάνει ο influencer στο δικό του λογαριασμό και επίσης ανταποδοτικός προς κάποιο content που πιθανόν να παραδώσει ο influencer στο ξενοδοχείο. Γιατί τα ξενοδοχεία πάσχουν πάρα πολύ από content. Όσο και να βάλεις στα social media, το καταβροχτίζει, ναι. Οπότε πάντα έχουν ανάγκη βίντεο, φωτογραφίες κτλ. Οπότε εκεί μένουν τα ρεάλ. Τώρα, αν είναι κάποιο μεγάλο όνομα, ξέρω εγώ, σαν και αυτά που έχουμε φέρει κατά κυρίως εμείς, γιατί συνεργαζόμαστε με δύο γραφείες, το οποίο ένα στο Los Angeles και ένα στην Ισπανία. Αυτά λοιπόν τα ονόματα, αν έχει παίξει, ξέρω εγώ, στο La Casa de Papel και έχει 22 εκατομμύρια followers, όπως είχαμε φέρει εμείς στην Ισπανία, κουμπέρο εκεί. Δίνεις και χρήματα, γιατί ένα post θα πάρει, ξέρω εγώ, 100.000 like, θα το δούμε 850.000 άνθρωποι και πρέπει και αυτό να συνυπολογιστεί στο αντίστοιχο διαφημιστικό του κόστος που θα έδινες αν έκανες, ξέρω εγώ, μια display advertising καμπάνια στα Google. Κάπως έτσι πάει. Κάπως έτσι υπολογίζεται, τέλος πάντων.
Okay.
Ναι, οπότε να είναι δωρεάν.
Okay. Το ξέρω πώς ήταν αφελής ερώτηση, αλλά από τουρισμό μιλάμε, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου από marketing σε τουρισμό.
Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αφελείς ερωτήσεις. Υπάρχουν μόνο αφελείς απαντήσεις.
Όπως έλεγε. Οι δασκάλες μας, δεν υπάρχει ηλίθια ερώτηση.
Σωστά.
Έτσι. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα. Τι σου είχα πει, κάτσε. Τα βίντεο, traffic generation και email marketing μας είχαν μείνει.
Ναι. Αυτά είναι σημαντικά γιατί υπάρχονται στο θέμα του website. Ξέρεις, το website είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα μιας τουριστικής επιχείρησης. Οπότε η σημαντικότητα είναι το ίδιο με τη σημαντικότητα ενός ρετέν καταστήματος. Δεν μπορώ να το πάρω πιο λίγο. Εν ολίγης, αν είσαι καλό ξενοδοχείο, κατάστον ρεντακάρ χωρίς website. Είναι φαινόμενο, λέει, και ρεντακάρ. Οπότε ένα ξενοδοχείο χωρίς website δεν έχει το εργαλείο το οποίο θα κρατήσει την εικόνα του, το brand και θα κάνει και τις πωλήσεις του.
Όσον αφορά το email marketing, τώρα εγώ το λέω επειδή κάνω email marketing, απλά ναι. Δεν έχω κάνει ποτέ σε ξενοδοχείο, σε αυτό δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τουρισμό. Τι παίζει εκεί, πώς το τρέχετε?
Κοίταξε Νόντα, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, διότι η ιδιαιτερότητα του τουριστικού digital marketing είναι ότι όλες οι καμπάνιες απευθύνονται μόνο στο εξωτερικό. Εμείς δηλαδή κάναμε προχθές με 3 στα 5, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες καμπάνιες έχουμε κάνει φέτος, κάτω από το 1% των καμπανιών που έχουμε φτιάξει στην Ελλάδα. Οπότε όταν ξεκινάμε το πρωί δουλειά, η δουλειά είναι Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, τις αγορές μας, Ασία κτλ. Αυτή η ιδιαιτερότητα του τουρισμού αναγκαστικά σε κάνει να πρέπει να στείλει πολύ λιγότερο χιλιάδες. Διότι ο άλλος έμεινε στο ξενοδοχείο σου, ένας Αμερικάνος, έμεινε στο ξενοδοχείο σου και έχει πάει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορείς να του στέλνεις ένα το μήνα.
Σωστό.
Δεν έχει νόημα. Τι κάνεις λοιπόν εκεί, θα στέλνεις, ας πούμε, τον Ιού Βαλεντίνο. Θα σου πω γιατί λέω τον Ιού Βαλεντίνο. Θα στέλνεις σίγουρα τα Χριστούγεννα, χρόνια πολλά, είμαστε εδώ και τον λοιπά. Και αν θέλει, βάζει και από κάτω ένα πανεράκι ότι έτοιμοι για την επόμενη χρονιά να σα υποδεχτούμε στην μαγευτική Ελλάδα. Και μπορεί να στείλει κι άλλο ένα ή άλλα δύο πέριξ στο Αγίου Βαλεντίνου, γιατί είναι η εποχή που αρχίζει το reset στα bookings. Οπότε εκεί, δράπτοντα την ευκαιρία, μπορεί να του στείλει και μια προσφορά. Να πει, ξέρετε κάτι, για εσά που είστε repeater, που έχετε δηλαδή ξανάρθει, γιατί ένα 20% ή θα έχετε δωρεάν το transfer ή θα έχετε ένα δωρεάν γεύμα εστιατόριο κτλ. Θέλω να σου πω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε όλο το digital marketing του τουρισμού, είναι ότι υπάρχει μια αρένα ή μάχη μεταξύ των online travel agents, των tour operators και του ίδιου του website του ξενοδοχείου. Δηλαδή ο ξενοδόχος δίνει τις τιμές του να τις πουλήσουν τρίτη και μόλις τις δώσει τους ανταγωνίζεται σαν μαγιακός να τους υφαρπάξει όσο πιο πολλές κρατήσεις γίνεται. Εμείς είμαστε στα τελευταία κομμάτια. Είμαστε δηλαδή booking ανταγωνιστής μας. Παρόλο που είναι συνεργάτες και ίδιου του πελάτη μας, πρέπει να πάρουμε όσο πιο πολλές direct κρατήσεις γίνεται. Οπότε, στο βαθμό αυτό έχει νόημα το email marketing, αλλά δεν είναι όπως ένα corporate, ας πούμε, μια αλυσίδα σαν τη Four Seasons, που έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία city, εκεί έχει νόημα να στέλνει και ένα μήνα ή ένα-δύο μήνες, γιατί πιθανόν είσαι ένα business traveler που ταξιδέψει πολύ συχνά. Αυτό δεν συμβαίνει με τους leisure travelers.
Ωραία. Ανέφερες για repeat clients, που το οποίο συντοματικά θα ήταν και η επόμενη μου ερώτηση. Τι κάνεις, πώς χρησιμοποιείς τον digital marketing για να πετύχεις αυτό το σκοπό, να έχεις ανθρώπους να σου ξαναέρθουν την επόμενη χρονιά?
Εννοείς με ποια εργαλεία, έτσι?
Ναι, και κατά πόσο γίνεται, έτσι? Επειδή εγώ, ας πούμε, προσωπικά συνήθως δεν θα πάω στο ίδιο, δηλαδή θέλω να ανακαλύψω και άλλα πράγματα. Όπως φαντάζομαι είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι σαν εμένα. Αλλά κάποιοι μπορεί να γουστάρουν να είναι σε ένα ξενοδοχείο κάθε μέρα, κάθε χρόνο. Τι παίζει, γίνεται, υπάρχουν κάποια στατιστικά, πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που πάνε για repeat, ας πούμε, κάθε χρόνο?
Υπάρχει στατιστικά, δεν έχω στα χέρια μου. Έχω όμως πολύ εμπειρικά, μιλώντας με πάρα πολλούς από τους πελάτες μας. Mm-hmm. Υπάρχει αμέσως σύνδεση της ποιότητας των υπηρεσιών με το repeat, με τους repeaters. Δεν είναι τόσο στοιχείο του digital market. Δηλαδή, έχουμε ξενοδοχεία που δουλεύουν με πάρα πολλοί repeaters. Δηλαδή, πιάνουν και 15% του συνολικού της τζίρου, να είναι άτομα που ξαναπάνε, γιατί έχουν ξαναπάει μια φορά τα τελευταία πενταετία. Αυτό όμως για να συμβεί θέλει ένα φοβερό quarters of service. Οπότε στηρίζεται εκεί. Πήγες κάπου, γιατί θέλω να σου πω τώρα μια λεπτομέρεια. Είπες κάτι, λες, εγώ δεν θα ξαναπάω στο ίδιο. Ναι, αλλά μην το βλέπεις σε επίπεδο κατάλληματος. Θα το βλέπεις σαν επίπεδο προορισμό. Αν πήγες πριν δύο χρόνια στη Σαντορίνη και σου άρεσε και θες να ξαναπάς, τότε έχεις μεγάλη πιθανότητα να πας στο ίδιο ξενοδοχείο. Αν όμως είχες μείνει πολύ ευχαριστημένο. Πολύ ευχαριστημένο. Γιατί να το ρισκάρεις? Εκεί λοιπόν έρχεται το digital marketing και βάζει μια πολύ μικρή πινελιά. Είτε με τα social media, γιατί τον έχεις κρατήσει δεμένο αφού σε έχει κάνει follow, οπότε συνέχεια του κάνεις repeating marketing, βλέποντας ξανά, ξανά και ξανά την εικόνα, οπότε είναι ένα βήμα πιο κοντά σε σένα, έλατε του να κάνει αναζήτηση, να ψάξει κάπου αλλού. Και βεβαίως στο email marketing, όπου να του δώσει μια προσφορά, για να μην μιλήσω για άλλους αυτοματισμούς ή εργαλεία που μπορεί να υπάρχουν με push notification και τα λοιπά, να το κάνεις μια κατεξοχήν προσφορά μόνο για αυτόν και να το πεις, επειδή έχεις ξανάρθει πριν τρία χρόνια, έχεις 15% έκπτωση και δωρεάν spa, ένα δωρεάν μασάζ, παράδειγμα φέρνω, και δωρεάν transfer. Αυτό θα το βάλει ο άλλος στη συνάρτηση και θα πει ότι αυτή η προσφορά μου κάνουν μείον 150 ευρώ. Οπότε ναι, αφού όφελος να πάω.
Βάζει νόημα.
Ναι. Κάπως έτσι λειτουργεί το κομμάτι του τουρισμού γενικότερα. Δηλαδή έχει να κάνει και έχει να κάνει, ξέρεις, πολλές φορές στεκόμαστε εμείς οι επαγγελματίες στο θέμα του καταλήματος, του ρεντακάρ ή της αεροπορικής. Δηλαδή παίρνεις την Aegean, είσαι repeater. Μα δεν έχει να κάνει μόνο με την Aegean. Ναι, την εμπιστεύεσαι σαν αεροπορική. Αλλά έχει να κάνει ότι θες να πας σε αυτόν τον προορισμό και τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα πάει Aegean. Οπότε θα γίνεις λίγο πολύ αναγκαστικά repeater. Δουλεύεις σε ένα βαθμό και σε ξενοδοχεία, έτσι. και κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Ναι.
Για κάποιο λόγο, οι μεγάλες ηλικίες πήγαμε πέρσι, με σκάλεσε σε ένα ξενοδοχείο όλη την εταιρεία. Γιατί ήταν τα 20 χρόνια. Οπότε μείναν εκεί και στο ΙΦΕΡ που κάνανε, στην Πάρο, βγήκε η κόρη του ιδιοκτήτη που πλέον αναλαμβάνει πάνω στα ενία. Μάλιστα το ξενοδοχείο λέγεται Ποσειδόν. Και τίμησε, δεν θυμάμαι το λένε κάποια πλακέτα ή απλά τον ανέφερε, τίμησε τον καλύτερο πελάτη που πήγαινε 21 χρόνια σε ρί, το ξενοδοχείο ήταν. Είχε πάει ο πελάτης εκεί για τα 20 χρόνια. Συγγνώμη, 20 χρόνια από το ξενοδοχείο, 20 χρόνια πήγαινε και φτάσω. Αυτό ήταν εντυπωσιακό. Δεν μπορούσα εγώ να το φανταστώ. Τουλάχιστον προσωπικά, επί 20 συναπτά έγινε πηγαίνω σε ένα μήνυμα, αλλά στο χάρη ένα παράδειγμα στη συζήτησή μα ότι τα πάντα υπάρχουν σε αυτή τη ζωή. Έρχεται σαν να έχει ένα
εξοχικό που σου κάνουν όλε οι άλλε δουλειέ.
Ναι, κάπω έτσι. Μάλλον έτσι πρέπει να δουλεύει ο συγκεκριμένο ή έχει αγαπήσει πάρα πολύ την Πάρο. Δεν ξέρω. Οπότε το συνέδεσαι με το συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
Ωραία. Και πού ακριβώς σταματάει η υπηρεσία σας? Δηλαδή, όταν έρθει ο άνθρωπος στο ξενοδοχείο, όταν πατήσει σαμμή, ξέρω εγώ, και πληρώσει τον booking.
Τα πιο δυνατά κομμάτια θα λέγαω ότι είναι σε δύο άξονες βασικούς. Είναι brand awareness και performance. Αν μιλήσουμε για brand awareness, δηλαδή έχουν ένα ξενοδοχείο, ή ας πούμε η καμπάνια που κάνουμε τώρα για την Κύπρο. Στοχεύουμε Πολωνία και Γαλλία. Οι αγορές Πολωνία και Γαλλία δεν είναι κατεξοχήν αγορές Κύπρου. Η Κύπρος δουλεύει κυρίως με τους άλλους. Όμως για να μην έχει στα πλαίσια μιας ευρύτερης στρατηγικής που να αναπτύξει και άλλο πελατολόγιο και να έχει μεγαλύτερη γκάμα αγορών, έχω αναπτύξει και άλλες αγορές. Εκεί λοιπόν οι καμπάνιες σε αυτό το επίπεδο είναι πρώτα αγορές. Το δείχνεις βίντεο, το δείχνεις YouTube, το δείχνεις display advertising, το δείχνεις συνέχεια social media, ξανά social media, κάνεις retargeting, διαμορφώνεις μια στρατηγική touch point και λες πρώτο κλικ με βρήκε με Instagram, στο δεύτερο μετά από δύο μέρες θα του δείξω ένα remarketing στο Facebook, μετά θα το εμφανίσω το βίντεο μου. Όλα αυτά είναι στο χτίσιο του προορισμού ή του ξενοδοχείου ως brand. Όταν ο πελάτης είναι έτοιμος να ταξιδέψει σε αυτό τον προορισμό, τότε εκεί έρχεται η Google με τα Google Ads, όπου πλέον είναι πιο specific, πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Είμαστε στο τελευταίο επίπεδο του e-commerce, κοντά στο ταμείο. Εκεί του βάζεις ένα branded keyword ή ένα keyword hotel store ή φθηνά ξενοχεία ή τώρα από 230 ευρώ ή ένα πακέτο, και εκεί πλέον είσαι στο κομμάτι της κράσης. Όμως, όπως σου είπα και πριν, αυτοί οι δύο χρόνια ενδιαφέρονται. Δεν είναι όπως το retail, ψάχνω παπούτσια, παίρνω παπούτσια. Ψάχνω Κύπρο τώρα και η manager θα μου διαφημίσει στο performance περίπου το Μάρτιο. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα industries. Γι' αυτό και μπορώ να πω ότι σχετικά δύσκολα agencies μπαίνουν στο δικό μας κομμάτι. Όχι, δεν υπάρχει πίτα στην αγορά, υπάρχει. Είναι 9.000 ξενοδοχεία, 45.000 καταλήμματα. Εν τούτης, είμαστε τρία agency με πολύ μεγάλη εξειδίκευση και αυτά τα τρία παραμένουν χρόνια. Ίσως γιατί αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, ίσως κάποιοι δεν επενδύουν χρόνο να το μάθουν. Δεν ξέρω, αλλά αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Ναι.
Πρέπει, φαντάζομαι, να έχει, δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο να μπεις σαν μαρκετίστας στα ξενοδοχεία, επειδή έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες η αγορά και πρέπει να ξέρεις και λίγο πώς λειτουργεί το industry.
Οπότε, κοίταξε,
θα πρέπει να έχεις και background από εκεί.
Θα έλεγα όχι τόσο, απλά ας ξεκινήσουμε ανάπονα. Η ερώτηση είναι πολύ ωραία. Μου δίνει πάσα να πω για τις παθογένειες ή μάλλον για τις ιδιαιτερότητες του τουρισμού και θα πω για τα ξενοδοχεία, γιατί είναι το μεγάλο κομμάτι του τζίρου από τον τουρισμό. Έτσι. Ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία. Οπότε αν το πάρεις σαν zero, σαν στο GDP, είναι πολύ μεγάλο. Πιάνει περίπου το 20%. Αλλά αν το πάρεις σε επίπεδο επιχειρήσεων, υπάρχει τεράστιος κατακαιρματισμός. Είναι πολλές μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. ακόμα και οι μεγάλοι ομιλίε, δεν θέλω να πω ονόματα, που του γνωρίζουν όλοι, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια ιδιαιτερότητα σε βαθμό παθογένεια. Τι, ότι πρέπει να αναπτύξει πολύ προσωπική σχέση. Να σε πάρει ο άλλος τηλέφωνο Κυριακή 9.30 το βράδυ να σε ρωτήσει αν αξίζει να βγούμε στο Twitter. Γιατί είδε μια διαφήμιση το τάδε ξενοδοχείο Κυριακή πρωί 8.30 ώρα Γιάννη μου κτλ. Δεν πάρα έχει γίνει μεγάλη πάραδο. Δεν πάρα είσαι CEO. Δεν πάρα αυτό θα σε πάρει Κυριακή. Αυτή η ιδιαιτερότητα είναι και το λεπτό σημείο που πιο εύκολα θα μπαίνει κάποιο σαν freelancer παρά σαν εταιρεία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ σαν freelancer ξεκίνησα σαν consultant ο ίδιο. Και πλέον αποδέχονται την Banadvert και έχουν γνωρίσει τα παιδιά, συνεργάτες μου, γιατί και αυτοί συνέχεια στα παιδιά που εργάζονται εδώ έχουν ανοιχτό εισιτήριο. Όποιο είναι συνεργάτης υπάλληλο τη Banadvert θελήσει να φύγει να πάει σε αξιολογείο, θα πάει γιατί αυτό ευνοεί ακριβώς αυτό. Την προσωπική σχέση που αναπτύσσεται τόσο στο marketing να γνωρίζει το προϊόν του, όσο και στον ξενοδόχο ή το διευθυντή του ξενοδοχείου να γνωρίζει το συνεργάτη. Οπότε, να μην το πω παθογένεια, η ιδιαιτερότητα είναι οι πολύ προσωπικές σχέσεις. Τώρα, πάμε και στα κακό σκήνια. Αυτό. Παρακαλώ, παρακαλώ.
Να ρωτήσω εδώ.
Παρακαλώ.
Να ταιριάζει να το ρωτήσω και πιο μετά, αλλά τώρα, ας πούμε, καθώς μου λες αυτό για την παθογένεια.
Ναι.
Πώς υπάρχουν, είναι κατακαιρματισμένη αγορά, πολλές μικρές επιχειρήσεις και την άλλη λίγα φεντάστερα κτλ. Για είναι διαφορά του να κάνεις αυτή τη δουλειά σε ένα ενδιαζόμενο και σε ένα εντάστρο.
Είναι τόσο παρμιώδης διαφορά που εμείς δεν αναλαμβάνουμε ένα ξενοδοχείο που κάνει κάτω από 1 εκατομμύριο τζίρο.
Πού και... ακριβώς δηλαδή.
Θα σου πω.
Διόρυντα της υπηρεσίας.
Θα σου πω. Αλλά δεν είναι ταξικό. Δεν βάλαμε να ξαφνικά μας ήρθε και είπαμε θέλουμε να αγαπάμε μόνο τους πλούσιους για όλους. Πιο πολύ ανάγκη μας έχουν οι άνθρωποι που έχουν λιγότερα λεφτά. Αλλά έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τα δικά μας ταφείς και δεύτερον με τη διαφημιστική δαπάνη, τρίτον με τη δαπάνη παραγωγής content. Αυτά αν τα βάλεις και τα τρία μαζί δημιουργούν ένα ελάχιστο δυνατό κόστος που ένα ενοικιαζόμενο το οποίο κάνει ένα τζίρο, ξέρω εγώ, 70.000 ευρώ, δεν έχει τα λεφτά να παράγει. Οπότε εκεί τι τους λέμε. Τους λέμε κάτω τα σύστηση εσωτερικά. Ανεβάστε τα ρεμποστάκια, δημιουργήστε μια προσωπική σχέση με τους πελάτες, πείτε στους πελάτες να μοιράζετε μέσα από τα σαχνίδια. Βρείτε ένα καλό παιδί, ένα φθηνό φωτογράφο, γιατί είναι ακριβή και φωτογράφηση στο δικό μας σύνδεσμο. Ξεκινάνε από τα 1.000 και φτάνουν και 2 και 3 και 4.000 ευρώ την ημέρα το κόστος φωτογράφηση. Λέμε για αυτούς που κάνουν καταπληκτική δουλειά που θα κάνουν μια παρεμιώδη διαφορά σε ένα ξενοδοχείο που θα φύγει από τα 7 εκατομμύρια τζίρο να πάει στα 8,5 μόνο και μόνο γιατί έχει τρομερή καθεθνική, φοβερή καστική φωτογραφία, έτσι. Αυτή την υπηρεσία δεν μπορεί να την αγοράσει σε ένα τέτοιο επίπεδο καλλιτέχνη φωτογράφο ένα νοικιαζόμενο. Οπότε τα νοικιαζόμενα δεν έχουν το budget για να καλύψουν τα ελάχιστα δυνατά έξοδα που να έχουμε, είτε μια εταιρεία. Οπότε εκεί τους προτείνουμε να πάρουν ένα καλό συνεργάτη freelancer για να αναπτύξουν την προσωπική σχέση μαζί του, να το δει και αυτό θετικά, σαν δικό του μαγαζί. Να έχει και φρουλάτσε 2-3 τέτοια καταλήγματα, να το δείτε να βγάζει και αυτό είναι που κάνατε και να γίνεται σοβαρή δουλειά. Αυτό είναι ο λόγο που τη βάζουμε ω όριο το εκατομμύριο. Διότι σε εκατομμύριο το ξενοδοχείο θα έχει ένα κέρδο τη τάξη των 150 με 200.000 ευρώ. Οπότε το παίρνει να δώσει 10.000 για βίντεο, άλλε 7 για 2 φωτογραφίε και στον χρόνο, να δώσει λίγο για influencer, να δώσει και λίγο για εμά και να βάλει και μερικέ χιλιάδε ευρώ αφιεστή για Google Ads, για display. Για TikTok, για να είναι πολλά. Οπότε, τι να σου πω, καμιά φορά λένε κάτι παλιά μας, λέγανε κάποιοι πιλάτες, βάλτε 100 ευρώ σε αυτή την αγορά. Μα πώς θα βάλω σε μια ολόκληρη χώρα 100 ευρώ. 100 ευρώ το μήνα είναι 3 ευρώ την ημέρα. Πού να πρωτοβάλουμε αυτό το τρία. Δεν μπορείς να το κατακαιρματίσεις τόσο πολύ τον μπάζε. Οπότε αυτό δημιουργεί μια ανάγκη. Οπότε βάζει μια κυρία στα δικά μας ώρα. Ναι, θες αγορά TikTok, ωραία. Θα βάλεις κατ' ελάχιστον 15 ευρώ την ημέρα, οπότε είναι 450 ευρώ ελάχιστη δαπάνη στο TikTok να παίξει μια χήμερα. Θέλεις να πεις και στο YouTube, άλλη μια δαπάνη τόσο. Θες και εκεί, οπότε όλο αυτό ανεβάζει πολύ. Και οι μόνοι που έχουν ενώντα το budget αλλά και την κουλτούρα marketing, αντιληφθούν ότι είναι Nike, είναι τα πεντάστερα. Γιατί τα πεντάστερα έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό και κυρίως έχουν την ανάγκη. Ξέρουν ότι η διαφορά είναι μεγάλη. Κακή φωτογραφία 4 εκατομμύρια. Καλή φωτογραφία 8 εκατομμύρια. Αυτά τα νούμερα που σου λέω είναι κυριολεκτικά. Δεν τα βγάζω από το μήνυμα.
Φοβερό.
Έχουμε πελάτη φέτος που του κάναμε μία από τις καλύτερες καμπάνιες που έχουν γίνει ποτέ στην Ευρώπη. Μπουτίκ ξενοδοχείου στη Σαντορίνη, 2,5 εκατομμύρια τζίρο από τα Google Ads. Μόνο από τα Google Ads. Αυτός ο άνθρωπος, αυτό το ξενοδοχείο, δεν έφτασε με παρθενογένεση εκεί. Δεν ξαφνικά του κάνουν Google Ads και έγινε. Έχει επενδύσει τρελά ποσά σε βίντεο. Έχει επενδύσει σε influencer. Άφηνε πάντα ένα ποσοστό των δωματίων του κενό για να το έχει διαθέσιμο προς influencer. Έκανε 2 φωτογραφίες στο χρόνο επί 4 χρόνια. Οπότε έχει επενδύσει στο content, έχει επενδύσει στα social media, έχει επενδύσει σε όλα τα γύρω-γύρω του marketing και ερχόμαστε εμείς τώρα. Του κάνουμε μια καλή καμπάνια και αυτή αποδίδει. Αλλά δεν αποδίδει από το αρθενογέννηση γιατί πάρα δεν είναι καλή. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι δεν φέρνει μια ομάδα τη Γάλα Εθνική βάζοντα μέσα από το Messi και θα παίρνει Champions League. Δεν γίνεται. Πρέπει όλα να λειτουργούν σε επίπεδο Champions League.
Και αυτό έχει να κάνει και με την κουλτούρα.
Ναι, ακριβώς. Οπότε βλέπεις ότι έχει να κάνει με την κουλτούρα. Κουλτούρα marketing, λοιπόν.
Ωραία. Κάποιο αγαπημένο case study που να έχεις?
Ναι, case study, ε. Λοιπόν, θα πω 2, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με λεφτά, δεν έχουν κάνει με χρήματα, δεν έχουν κάνει με performance, δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Έχουν να κάνουν το ένα με λίγο καινοτομία και λίγο το άλλο με στρες. Λοιπόν, ένα case study ήταν 2 μέχρι ξενοδοχεία, άρα σε δουλειά κάνω στην Μύκονο. Τους είπα λοιπόν, σε έβαλα κάτω και τους 2 ξενοδόχους, για τα τρεφτάνε εισαγωγικά, επιχειρηματικά, και τους λέω αφού και οι 2 είχε το όφελος να κάνει την direct κρατήσεις, όποιος κλείνει στο άλλο ξενοδοχείο, να του πηγαίνει αυτοματοποιημένα του πελάτη ένα email, ότι έχει έκπτωση στο δάδο όνομα. Γιατί είχαμε παρατηρήσει ότι 25% των ταξιδιωτών πάνε σε Σαντορίνη, θα πάνε και Μύκονο. Και το αντίθετο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυξήσαμε κατακόρυφα τις direct κρατήσεις και των 2 ξενοδόχων.
Πολύ απλό και πολύ αποτελεσματικό ακούγεται.
Σωστά. Όμως τους είπα ότι εγώ δεν θέλουμε αμοιβή σαν πάνω του γι' αυτό. Το μόνο που θέλουμε είναι έναν ώρα θέτουμε. Θυμάμαι σαν τώρα τον 8 ώρα το πρωί το meeting σε ένα μαγαζί έξω για κάποιους λόγους. Του λέω ο όρος σας βάζω είναι το 4% αυτών των κρατήσεων να πάνε στο χαμόγελο του παιδιού. Όπως και έγινε, το δεχτήκαν και οι δύο, το υπογράψαμε, δώσαμε τα χέρια. Ήταν αρκετές κρατήσεις, πολλές χιλιάδες ευρώ, από κάθε κλειδινό. Οπότε βραβεύτηκε αυτό και φάραμε και τον κύριο Διαμόρφωνο που ανέβαινε και πάνω στα πλευρία, μίλησε και τα λοιπά. Και εγώ ήμουν πάρα πολύ χαρούμενο σαν case study, γιατί η SAE είναι ένα μικρό ποσό, το οποίο νομίζω πια έχει περάσει και 5 χρόνια, μπορεί πια να στάνε να αγοράσουν και ένα συνεφόρο, δεν ξέρω, πηγαίνει στο χαμόγελο του παιδιού. Το δεύτερο case study ήταν ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο, το Ixian Grand, το οποίο έπρεπε να κάνουμε φωτογράφηση. Δεν είναι και φωτογραφία. Δεν είναι και φωτογραφίε για τα social media. Οπότε σκεφτήκαμε και τον λέμε να πει να προσλάβει ένα φωτογράφο που θα δώσει 2.000 ευρώ. Να πάμε σε μια σχολή φωτογραφία, να πάρουν τι λέω να του ξαμολύσουμε στο νησί, ξαμολυθείτε και βγάλετε φωτογραφίε. Τα παιδιά να πάρουν και εμπειρία πρακτική και να πάρει και δωρεάν υλικό. Λέει ο ξενοδόχο, μα εμπιστεύτηκε, λέει μέσα, πάμε να το κάνουμε. Πήραμε 15 τελειόφετους φοιτητές της Laika Academy, της Ακαδημίας Laika. Μείνανε 5 μέρες πληρωμένα καπάντα αεροπορικά φαγητό των Ατάνων. Βγάλανε 80.000 φωτογραφίες. 80.000 φωτογραφίες. Για την ακρίβεια, 6 δεν ήταν όλα. Εκ των οποίων 750 ήταν εξαιρετικά, τις χρησιμοποιήσαμε και καταφέραμε μέσα από αυτό το λέω αγαπημένο και εσάτε, γιατί 3 παιδιά πλέον δουλειάνε στον τουρισμό φωτογράφη. Οπότε ανοίξαμε την επαγγελματική καριέρα σε 3 παιδιά. Ο ξενοδόχος έμεινε πολύ ευχαριστημένος γιατί είναι ένα μικρό budget διαμονής που δεν του στήξεσαι σχεδόν τίποτα μόνο τα αεροπορικά. Πήρε 750 φωτογραφίες και είχαμε για 4 χρόνια φοβερό υλικό και από όλη την Ρόδο. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι είχαμε πολύ υλικό, δεν ήταν μόνο το ποσοτικό. Βγάλαμε τα M-Labs, βγάλαμε Nectar Nest, βγάλαμε το Castro, τον Mike Lisi, τον μεγάλο Mike Snow. Είχαμε σαν υπότο τα πάντα, τα πάντα. Και αυτό ήταν, θα έλεγα, μου άρεσε πάρα πολύ.
Είχαμε ένα budget, ας πούμε, που ήταν ένα μέρος του budget που θα έδινε σε έναν φωτογράφο του Βένο.
Σωστά, σωστά. Αυτό το έκανα γιατί εγώ έχω και μια ιδιότητα ως χομπίστας φωτογράφος και αν μπει κάποιος στο Instagram θα δει ότι πιο από το κοινό είναι καθαρά για την ιδιότητά μου ως φωτογράφο που έχει σε επαγγελματία του marketing. Οπότε μέσα από αυτή την ευαισθησία
ήθελα να σε ακολουθήσουμε.
Τζον Γιαννάτος.
Τζον
Underscore Γιαννάτος. Εκεί βάζω ας πάνω από τις φωτογραφίες.
Το κάνω τώρα.
Ευχαριστώ πάνω πολύ. Λόγω αυτής της ιδιότητάς μου λοιπόν ήθελα να βοηθήσω και τα παιδιά φωτογραφικά να μπορέσουν να συνδεθούν με την αγορά. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στο πώς θα συνδέσεις ένα παιδί που τώρα ξεκινάει την καριέρα, να το ξέρεις, στην Ελλάδα υπάρχει ένα οξύμωνο με τα νέα παιδιά. Για να δουλέψεις πρέπει να έχεις δουλέψει. Μα πώς θα δουλέψεις αυτό δεν έχεις δουλέψει.
Κλασικό αυτό.
Οπότε με αυτό δώσαμε στα παιδιά και ξεκινήσαμε. Ναι, οπότε μ' άρεσε, γι' αυτό το βάζω αγαπημένο.
Πολύ ωραία.
Και ειστάτε.
Και οι φωτογραφίες σε πολύ ωραίες εδώ βλέπω. Ωραία, μ' αρέσει.
Το παλεύουμε.
πολύ modest. Έχεις εδώ και 35.000 followers. Ωραία.
Ναι, αυτό είναι για το φωτογραφικό κομμάτι. Είναι τελείως διαφορετική καριέρα εκεί. Οι περισσότεροι είναι φωτογράφοι. Κάνω εκθέσεις. Είναι άλλο αντικείμενο το οποίο το εμπλέκω λίγο λόγω της γνώσης μου στη φωτογραφία με το κομμάτι content production που έχουμε κάνει στην εταιρεία. Δηλαδή, βοηθάω την ομάδα σε όλο αυτό, στον αστητή και τα παιδιά που έχουν ξεκινήσει τώρα αυτό το τμήμα νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά. Να ξέρουν ότι είναι και ο Γιάννης στο brainstorming που έχει μια άποψη από το να το κάνουμε μόνο και όχι. Οπότε βοηθάει και αυτό. Και πολλές φορές και οι ίδιοι οι πελάτες μου λένε Γιάννη, για πες μας φωτογραφικά, τι πρέπει να κάνουμε, ποια φωτογράφη πρέπει να προσλάβουμε, τι φωτογραφίες πρέπει να βγάλουμε, τι στυλ. Οπότε όλα δένουν σε αυτό το νέο θαυμαστό κόσμο του τουρισμού, ο οποίος πάνω απ' όλα είναι εικόνα. Εικόνα. Στο τέλος της ημέρας σημαίνει η εικόνα της Ελλάδας.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα εγώ θα κάνω την αγαπημένη μου ερώτηση.
Κάνω
πολύ συχνά. Ποιες είναι οι χειρότερες πατάτες που έχεις κάνει στην καριέρα σου, σε καμπάνιες, αποτυχίες, κάτι ας πούμε το οποίο να είναι ενδεχομένως και λίγο αστείο, κωμικοτραγικό,
ναι.
Κάτι που να έμαθες.
Λοιπόν, δεν είχα να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, αλλά τώρα την ώρα που με έκανε θυμήθηκα κάτι. Όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα να δραστηριοποιηθώ, ερχόμενος από το εξωτερικό που ήταν φοβερά ανταγωνιστικό το περιβάλλον, απίστευτα ανταγωνιστικό.
Στο marketing ή στον τουρισμό?
Σε όλα. Okay. Δηλαδή στα branded keywords στην Google πεζόταν δεκάδες χιλιάδες ευρώ ο ένας αγοράζει το όνομα του αλλού στο Λοξεμβούργο και στη Γερμανία. Οπότε μια καμπάνια, μιλάμε τώρα 50 χρόνια, έτσι. Έκανα μια καμπάνια, είχα βάλει ένα ξενοδοχείο Broad Keywords που ήταν Park Hotel Athens, αλλά επειδή το keyword ήταν Broad και είχα βάλει Dynamic τον τίτλο να τα παίρνει δυναμικά αναλόγως με το τι έψαξε ο χρηστής, πήρε το keyword ενός αλλού ξενοδοχείου και το έβαλε ως τίτλο. Δηλαδή, ο άλλος έβλεπε το δικό του keyword να βγαίνει ως διαφήμιση, αλλά από κάτω η διεύθυνση να είναι μια άλλη διεύθυνση.
Ναι.
Οπότε το πήρε, ήταν επιθετική, τέλος πάντων έγινε μια επιθετική πώληση από λάθος. Οπότε με πήραν τηλέφωνο και μου λένε, εσύ που χτυπάς το ξενοδοχείο μας το keyword και το βάζεις έτσι. Λέω, ναι. Γιατί έτσι ήρθατε στην αγορά. Πώς ήρθατε? Αλλά δεν ήρθατε. Εγώ, ονομόμενος από ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον του εξωτερικού, ήρθα και έφερα κανόνες και συνήθειες που στην Ελλάδα δεν συνηθίζονται, γιατί οι άνθρωποι δεν γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.
Να
δει σε μια εκδήλωση του ΣΕΘΕ, όλοι πίνουν με τα κρασιά τους και λένε στην υγεία μας. Οπότε ήταν λίγο άκυρο αυτό, λίγο φάουλ. Αυτό ήταν πολύ νωρίς, οπότε έμαθα και κατάλαβα ότι πρέπει να αλλάξω και εγώ τους κανόνες του παιχνιδιού. Και δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά, γιατί εδώ είναι ένα μικρό φουργείο η αγορά. Δηλαδή είναι 300 άνθρωποι, 500 είναι και όλοι οι δυνατοί, τέλος πάντων, παίχτες. Οπότε αυτοί όλοι μαζί πίνουν και πλέον και εμείς πίνουμε μαζί τους. Οπότε δεν μπορούσε να πέσει επιθετική εξαγορά με τον άλλον. Keywords. Αυτό νομίζω δεν. Από εκεί πέρα δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Πορευόμαστε τα λάθη μας, τα οποία είναι μικρά καθημερινά λάθη, δεν είναι κάτι εξουσία. Δηλαδή όλα στηρίζονται πάνω σε ένα A-B testing που είναι το σωστό και το λάθος ή το αυτό που δουλεύει και αυτό που δουλεύει δεν λειτουργεί. Οπότε κάποιο άλλο ιδιαίτερο δεν θυμάμαι. Κάτι το σπουδαίνω σαν φάμε.
Οκ. Okay. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό και έτσι μου αρέσει επειδή δείχνει τη διαφορά στην κουλτούρα. Που εδώ όντως στην Ελλάδα αυτό που μετράει είναι η σχέση και όχι ως τη στιγμή επαγγελματική ας πούμε, επιτυχία.
Κοίτα, δεν είναι μόνο το θέμα ότι είμαστε μικρότερη αγορά. Είμαστε και ένας συναισθηματικός λαός που είναι και το καλό μας και το κακό μας. Mm. Έτσι. Οπότε τώρα σε αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις στον ελλαδικό χώρο δεν μπορεί να πέσουμε κανόνες η κόμμα του Λουξεμβούργου που είχαμε τότε ξέρω, τώρα μιλάμε 2008 να έχω 500.000 budget SEO μόνο ξέρω, για ένα πελάτη. Είναι τελείως διαφορετικά περιβάλλοντα, διαφορετικές αγορές. Οπότε ναι, αυτό το καταγράφουν σφάλ και ίσως πολύ αστείο πλέον. Γιατί όταν το βλέπεις κάτι και είναι τόσο παιδιά πίσω, είναι σαν το στρατό που έχει απολυθεί 10 χρόνια και τα θυμάσαι όλα με καλά. Ενώ όταν είσαι μέσα, τα θυμάσαι με πίκρα. Λοιπόν, το θυμάμαι και γελάω αυτό. Και το...
Άμα δεν σε εξωστράκησαν τότε που έγινε αυτό, είσαι οκ. Okay. Άμα επιβίωσες με αυτό, οκ. Okay. Και κατάφερες να εξηγηθεί.
Ήταν μια περίπτωση ενός χειρουργείου, ζήτησα συγγνώμη και προχωρήσαμε όλα καλά.
Okay.
Ναι.
Λοιπόν, τι άλλο. Ήθελα να σε ρωτήσω. Βασικά, ήθελα να μου πεις δύο λόγια για τα awards που έχετε πάρει.
Κοίταξε, τα βραβεία στην Ελλάδα είναι λίγο πονεμένη ιστορία γιατί δίνονται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε, κάθε ξεχωριστό βραβείο δεν μπορώ να πω ότι έχει κάποια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας. Αν εξαιρέσουμε αυτό που έχει να κάνει το βραβείο με το γαμόγλυν του παιδιού, που αυτό έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου.
Αυτό ποιο είναι.
Αυτό ήταν η σύνδεση. Συγγνώμη, ήταν το βραβείο με τους δύο ξενοδόχους που έρασε.
Ποιο είναι.
Ήταν το Tourism Awards, νομίζω 2017.
Okay.
Χρυσό. Οπότε δεν θα σταθώ σε κάθε βραβείο, θα πω όμως ότι εδώ ήταν μια εταιρεία. Όπως και δικαίω μας, όπως και άλλες, οι ανταγωνιστές. Μαζεύεις και 630 μία, κάτι σημαίνει. Τυχαίο δεν μπορεί. Οπότε εκεί του δίνω μία βάση.
Ναι. Καλά, στην ουσία τα βραβεία, από ό,τι έχω καταλάβει, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι ένα. Στην ουσία, marketing για τα agencies είναι.
Να
δημιουργήσεις buzz γύρω από agencies.
Να υποβοηθήσεις στο B2B και να πούνε να η βραβευμένη εταιρεία κτλ. Εντάξει, okay. Και πριν πάμε το βραβείο, πάνε την ίδια ποιότητα κάναμε. Δεν είναι σαν το παράσημο του στρατηγού. Κάθε στρατηγό είναι, αλλά το παράσημο επιδεικνύει ότι κάτι καλό, κάποτε έκανε.
Ωραία. Τι άλλο. Ήθελα να σε ρωτήσω για κάποιο digital tool το οποίο χρησιμοποιείται στο industry, το οποίο δεν είναι Google Ads, SEMrush, τέτοια tools. Κάτι να είναι πιο εξειδικευμένο, πιο niche, ας πούμε.
Μεγάλη επένδυση εμείς σαν agency κάναμε στους connectors, στα εργαλεία που κάνανε connection μεταξύ των πλατφορμών και μας δίνανε real data στην αντίστοιχη πλατφόρμα που εμείς κάναμε data providing visualization. Που είτε ήταν το Power BI, είτε το Data Studio, είτε το Tableau που συζητάμε τώρα να εφαρμόσουμε στην εταιρεία. Αυτή η διασυνδεσιμότητα, στο να φέρεις και εγώ τα public data του Instagram, τα paid data του Instagram κτλ., ήταν μια εργαλεία διάφορα που με αλλάξει διάφορα κατά κύριος. Metrics κτλ. Τώρα όμως, επειδή, όπως είπα και στην αρχή, την άναξη της συζήτησής μας, επειδή είμαι πάρα πολύ στο κομμάτι, πλέον αφού αρχίσει και τα κάνουμε ένα-ένα τους connectors in-house, οπότε δεν μπορούμε να πω ότι έχουμε κάποιο special εργαλείο που δουλεύουμε.
Okay.
Αυτό που θα με ενδιαφέρε να σου πω και μάλλον θα ενδιαφέρε τους ακροατές μας που πολλά μπορεί να είναι παιδιά του digital marketing ή άλλα agencies κτλ. Θα ήταν μια ενδιαφέρουσα ερώτηση να μου κάνεις και την κάνω εγώ στον εαυτό μου. Ποια είναι η θέση της Ελλάδος σε σχέση με τις ανταγωνιστικές μας χώρες στο τουριστικό digital marketing με τους βασικούς ανταγωνιστές όπως είναι Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Κροατία ή και Γαλλία.
Να.
Για πάτηση...
Και πώς το... Και πώς το μετράμε αυτό, να μας πεις.
Μάλλον δεν θα πω για digital marketing, θα πω ποια είναι η εικόνα γενικότερα, δηλαδή ποιότητα των websites κτλ. Είμαστε πολύ μπροστά, είμαστε πάρα πολύ καλά. Εν αντιθέσει με πολλά πράγματα που γκρινιάζουν σαν Έλληνες, όπου είμαστε σε σχέση με το εξωτερικό πίσω, εδώ είμαστε πολύ, πολύ μπροστά και προκαλώ οποιονδήποτε τους αθλητές μας να μπει σε 10 τυχαία ξενοδοχεία στην Ιταλία. Και να μπει και σε 10 τυχαία ξενοδοχεία στην Ελλάδα και να δει να συγκρίνει τα website.
Γιατί συμβαίνει αυτό, με δεδομένο πως είμαστε μια μικρή Ελλαδίτσα, ας πούμε, ούτε λεφτά έχουμε, ούτε budgets.
Κοίτα, ξεκινάει από κάποιες συγκυρίες και έχουν να κάνει ευρύτερα με τον τουρισμό. Έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την άνοδο του τουρισμού που υπάρχει τα τελευταία 6-7 χρόνια. Αυτή έχει ξεκινήσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, επειδή η αύξηση στο μάρκετινγκ ακολουθεί έναν μαθηματικό όρο που λέγεται ακολουθία Φιμπονάτσι. Οπότε τα πρώτα χρόνια δεν έχει πολύ δυνατή αύξηση, αλλά μετέπειτα αρχίζει αυτή να γίνεται πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε ξεκινάμε από το 2008 και μετά και έχουμε ραγδαία αύξηση. Μετά συνέβαλε πάρα πολύ η κρίση. Όταν έγινε η κρίση, οι δανειστές και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέσανε μεταξύ τους, υπήρχε μια συμφωνία να βοηθηθεί η Ελλάδα στο να της φέρει το τουρισμό και δεν υπήρχε κάτι άλλο να γνωρίσω. Θυμάμαι, ήμουνα σε ένα event που ήταν υπουργός τουρισμού της Ρωσίας. Και όταν κατέβηκε από το βήμα και κάναμε ένα πηγαδάκι 6 άτομα, μου λέει από πού είστε εσείς, από την Ελλάδα. Α, λέει από την Ελλάδα. Μαζί της λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σας φέρουμε 2 εκατομμύρια τουρίστες φέτος, αλλά επειδή λέει δεν μπορείτε να βγάλετε γρήγορα τη Βίζα, τελικά θα σας φέρουμε ένα. Οπότε κατάλαβα ότι υπήρχε ένα πολιτικό παρασκήνιο που εγώ σαν απλός πολίτης δεν μπορούσα να το γνωρίζω, στο οποίο συνέβαλε σαν να βοηθηθεί η Ελλάδα στη διάρκεια της κρίσης 2010, 2011, 2012 να υπάρξει τουρισμός. Και τρίτον, εικόνα. Η άνοδος στο social media. Η Ελλάδα είχε μια τρομερή εικόνα. Εγώ πριν 10-11 χρόνια, 7 χρόνια, 9, όταν χειριζόμασταν τα social media, ξέρω εγώ το Astra Suite, τη Σαντορίνη, ανεβάζαμε μια φωτογραφία. Τότε δεν υπήρχε το paid advertising στο Facebook, ήταν μόνο οργανικά. Κάθε φωτογραφία που ανεβάζαμε έπαιρνε 500 shares. Αυτή ήταν η εικόνα της Ελλάδας. Οπότε συνέβαλε και η ραγδαία αύξηση των social media στον αυξηθεί Ελλάδα. Εκεί λοιπόν ήρθε και μπήκε το κομμάτι των προορισμών που ήταν ήδη έτοιμοι και είχαν ήδη φτιάξει μεγάλα downline. Είναι δύο, Μύκονος και Σαντορίνη. Η Μύκονος και η Σαντορίνη ήταν οι πρώτοι προορισμοί, αποτελούν τις ναυαρχίδες και ό,τι κάνουν αυτό, ό,τι κάνουν αυτοί, το ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι ξενοδόχοι πιστά. Οπότε η Μύκονος και η Σαντορίνη εξάλληψε πλήρως του operators, δούλεψε απευθείας με τους πελάτες τους και για να το κάνουν αυτό φτιάξανε branding. Στα πλαίσια λοιπόν του branding φτιάξανε και καλό website και καλή διαφήμιση και καλά social media και καλή εικόνα. Οπότε αυτοί οι δύο προορισμοί είναι που συμβάλλαν στο να έχουμε τόσο πολύ καλό επίπεδο. Γιατί εμείς ζούμε από τα Μύκονο. Ξεκινήσαμε από τα Μύκονο. Μπορεί σήμερα να βγάλουμε αρκετά λεφτά ένα ξενοδοχείο στο Λονδίνο, αλλά τα πρώτα μας βήματα στηριχτήκαμε από τη Μύκονο. Αυτό λοιπόν έκανε μια δυνατή πάραζε, ένα δυνατό τον ανταγωνιστή μας, ένα δυνατό άλλο agency, ένα δυνατό website. Ένα agency που φτιάχνει ένα website να φτιάξει την ποιότητά του, ένα φωτογράφο να κάνει μια φοβερή φωτογραφία. Οπότε αυτό πλέον δημιουργείται ως σχολή σε όλο το υπόλοιπο industry και γι' αυτό είμαστε δυνατά. Επαναλαμβάνω, προκαλώ αυτή τη στιγμή όποιον ακροατή ακούει να ανοίξει στην τύχη οποιοδήποτε website τουρκικού ξενοδοχείου, ισπανικού και να το συγκρίνει με ένα ξενοδοχείο οποιοδήποτε Σαντορίνη στην Ήπειρο. Οπότε η απάντησή μου ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Εξού και το γεγονός ότι η Visa Panadver ένα εξειδικευμένο έτσι, πλέον κάνω μια καριέρα. Έχω ένα προσωπικό στην Γουατεμάλα, ένα προσωπικό στο Λονδίνο. Δεν θα μας διανέγαν οι άκλοι για τα δικά του ξενοδοχεία, αν δεν είχαμε ένα χ ποιότητα περσιών. Αυτή η χ ποιότητα περσιών έχει να κάνει με το ευρύτερο επίπεδο της χώρας μας. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε και υπερήφανοι, αλλά και τα νέα παιδιά που μας ακούνε θα πρέπει να αρχίσουν να εκπαιδεύονται στο να μαθαίνουν πράγματα γύρω από τη βαριά βιομηχανία, γιατί έχει ψωμί να τους δώσει. Αυτό καμιά φορά καθόμαστε με τους ανταγωνιστές μου, με τους ανταγωνιστές πάνω σε ένα τραπέζι και συζητάμε, και δεν υπάρχει κανένα άγχος μεταξύ μας. Λέμε είναι 9.000 ξενοδοχεία, 45.000 καταλήμματα, 1.000 προορισμοί. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να μοιραστεί πίτα. Το πρόβλημα είναι στο να εκπαιδευτούν άνθρωποι να μπορούν να σταθούν σε αυτό.
Και να εκπαιδευτούν και οι ξενοδόχοι, όχι μόνο οι μαρκετίστες.
Εκεί χρειάζεται λίγο βούρδουλα, αλλά θα το πάμε σε άλλη συζήτηση. Στο Blue Sage of...
Σε ένα άλλο... Blue Sage of Blue.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Σε ένα άλλο podcast...
Fifty Shades of White and Blue.
Κάπως έτσι. Πάντως και αυτοί ενώντα και οι ξενοδόχοι εκπαιδεύονται, γιατί κοίταξε, το marketing παραδοσιακά από τη δεκαετία του 50 και του 60 το είχαν αναποθέσει στο operators. Γιατί αυτοί είχαν τη μόνη για τους travel agents. Γιατί αυτοί είχαν τη μόνη σχέση και επαφή με τον πελάτη. Δεν είχε καμία ευθύνη επαφή ο ξενοδόχος με τον πελάτη. Ο ξενοδόχος είχε μόνο για τη φιλοξενία. Να έχει καλά στρώματα, να έχει καλό real estate, καλό φαγητό κτλ. Οπότε εκπαιδευτήκαν επί 50 χρόνια σε αυτό. Τώρα, ας πούμε, ότι τα παιδιά τους και αναλαμβάνουν, που έχουν σπουδάσει στο Λονδίνο, από εδώ, από εκεί, με φρέσκο αίμα, γίνονται πράγματα. Εξελισσόμαστε. Απλά θα πάρει τον χρόνο του. Έλκουν.
Και τώρα που το μιλήσει, οι tour operators τώρα, τι γίνεται, πεθάνουν,
όχι, γιατί έχουν πάρα πολύ χρήμα. Έχουν συσσωρέψει πάρα πολύ χρήμα, οπότε αρχίζουν σταδιακά και κάνουν transformation να γίνουν online travel agents κι αυτοί. Mm. Όπως οι hotel beds, με το δικό τους website, προσπαθούν να μπουν και αυτοί στο online και να πάρουν μέρος από τη σπίτα που, την οποία την είχε πάρει όλη μονοπόλιο η booking. Mm. Οπότε δεν είναι ότι θα εξαλειφθούν. Επίσης υπάρχουν λαοί που έχουν εκπαιδευτεί να δουλεύουν μόνο έτσι. Οι Κινέζοι, ας πούμε.
Σωστό.
Οι Κινέζοι δουλεύουν μόνο με tour operators. Οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί, οι Ολλανδοί, οι Σουηδοί. Αυτές οι αγορές αυξάνεται το individual, αλλά αυξάνεται πολύ αργά. Δουλεύουν να είναι tour operator οι αγορές. Ενώ ο Αμερικάνος θα κλείσει μόνο του με την μισθωτική του κάρτα.
Αυτό από τι εξαρτάται, από το πόσο φιλικές προς τον tour operator είναι.
Εννοείς οι αγορές.
Ναι. Γιατί ας πούμε οι Ολλανδοί λειτουργούν με tour operators, αλλά οι Ιταλοί πάνε μόνοι τους.
Είναι θέμα αγοράς. Όταν οι Ολλανδοί πάνε με tour operators, σημαίνει ότι το tour operator να έχει τόσο χρήμα να μπορεί σε κάθε γειτονιά να έχει και ένα δικό του γραφείο. Οπότε όταν έχεις ένα γραφείο στη γειτονιά σου, δημιουργεί μια κουλτούρα εκπαίδευση. Πάμε στο γραφείο της γειτονιάς, ακριβώς να διακοπές για το καλοκαίρι. Αυτό όμως σταδιακά με την αύξηση των κινητών τηλεφώνων και την αύξηση του ίντερνετ, και αυτό εξαλείφεται. Οπότε έχουμε μια σταδιακή μείωση των tour operator περίπου 5-6% το χρόνο, σταθερά. Το οποίο σε 10 χρόνια πιθανόν αυτό το industry να είναι πάρα πολύ μικρό. Ή 15, δεν ξέρω.
Okay. Ωραία, νομίζω τα πάμε όλα.
Μα είπαμε, δεν θα είναι 3 κιλά και θα είναι παραπάνω κιλά.
Ήταν πολλά κιλά marketing, δηλαδή ήταν και μια συζήτηση την οποία δεν έχω ξανακάνει, ας πούμε, τόσο έτσι εκτενή συζήτηση για marketing στο τουρισμό. Και είναι έτσι, ένα από τα industries, ας πούμε, τα οποία δεν ήξερα καθόλου. Και οπότε ήταν ωραίο, γιατί έμαθα κι εγώ πραγματάκια. Και ελπίζω.
Οπότε αφού σου φαίνεται ενδιαφέρον η συζήτησή μας, φαντάζομαι θα ήταν ενδιαφέρουσα και για το σύνολο των ακροατών μας.
Ελπίζω να μας ακούνε διάφοροι, ας πούμε, και μπορεί και να είναι και σαν ένας, ας πούμε, κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα. Πρώτα απ' όλα, για να ασχοληθείς με κάτι πρέπει να ξέρεις τι υπάρχει για να ασχοληθείς.
Με τι διαπραγματεύεται, σωστά.
Ναι.
Σωστά. Όχι, είναι ενδιαφέρον και είναι και πολύ δημιουργικό. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι της σύνδεσης από content μέχρι performance, όλη αυτή η διαδρομή έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα που ανεξαρτήτως του ταλέντου σου σίγουρα θα βρεις. Δηλαδή τα ξενοδοχεία έχουν απίστευτα data. Είσαι data analyst, θα βρεις δουλειά. Έχουν απίστευτο content. Είσαι βιντεόγραφερ, θα βρεις δουλειά. Είσαι φωτόγραφερ, θα βρεις δουλειά. Είσαι marketer, θα βρεις δουλειά. Δηλαδή, και δεν μόνο τα ξενοδοχεία, είναι όλο αυτό το δίνω. Τα ρετακάρ, είναι οι προορισμοί. Αναπτύσσεται και το κομμάτι των προορισμών τα τελευταία. Κάθε δήμος πια προωθεί το. Εδώ και δύο μήνες έχουν έρθει δύο δήμαρχοι από το γραφείο μας που θέλουν να συνηθίσουν, να δουν τι πιθανότητες και εργαλεία υπάρχουν από το marketing να προωθηθεί ένας προορισμός. Αρχίζει να δει ένας ανταγωνισμός μεταξύ προορισμών. Δηλαδή, σου λέω, εμείς δεν έχουμε τουρισμό πιο εγώ στα Κανάρια ή κάπου αλλού. Θέλουμε και εμείς να πάρουμε από την πίτα που παίρνει το πύλιο.
Σε εμφύλιο θα μας βάλετε.
Το marketing είναι πάντα φιλικό. Δεν είναι.
Εκτός και αν αγοράζεις τα keywords του άλλου, τα brand του
άλλου. Όχι, ποτέ. Ποτέ το διαπραγματεύω.
Ωραία, λοιπόν. Αυτά νομίζω. Πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος?
Στο panadvert.com, panadvert.com, που είναι το site της εταιρείας. Εκεί υπάρχει και οι συνεργάτες μας και οι υπηρεσίες μας και τα email μας, όλα. Τώρα, όποιος γουστάρει φωτογραφία, σαν το θέμα του Instagram, το είπαμε πριν.
Το πάμε.
Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εσένα και για τον χρόνο σου και την ευκαιρία που μου δίνεις να αποδαθώ κυρίως στα νέα παιδιά, αν θέλουν να ασχοληθούν με το δικό μας αντικείμενο. Και όποιον ενδιαφερόταν, προτινώσω και θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία στο εγχείρημα του 3 κιλά marketing και βάλε λίγα κιλά παραπάνω. Χρειάζεται.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου που είστε εδώ σε αυτήν την ωραία συζήτηση. Καλή τύχη και ελπίζω να τα πούμε και πιο σύντομα και από κοντά.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.